Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហស្ទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃពីកើតខែអាសត់ឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនជាមួយកម្ពុជាពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ14នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ធ្វើសន្ធិរកថានៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្តោតលើការវាយប្រហារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Human Rights Watch រិះគន់ការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បើសិនជានិយាយថារាជធានីកម្ពុជាអាចឲ្យអ្នកដល់ពីផ្សេងមករស់នៅបានទេមានសុខច្រាសទៅវិញ14លានអ្នកដែលរស់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងនិងអ្នកដល់ពីទៀតមករកស៊ីនៅទូទាំងខ្មែរតើគេអាចរកការទេជាការជំនាញជាការមេញខ្លួនណាស់សម្រាប់រាជធានីកម្ពុជា
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីចော့សុភីបអំពីការដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាផ្ដល់កិត្តិយសដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនការពារព្រៃឈើកម្ពុជានៅឯកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះអ្នកស្រីឈនសុខាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយប្រាក់ខែគោលជូនកម្មករនិងការបន្តតវ៉ាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជីនពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកម្រងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះនឹងឃើញពួកជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងព្យាយាមឲ្យទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួននឹងត្រូវតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណថាពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទំនងជាមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេលោក Scott Morrison រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាគោលនយោបាយនោះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តសុទ្ធសាធដោយបានសន្យាថាជនភៀសខ្លួនណាដែលមានឆន្ទៈធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនឹងត្រូវបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Morrison បាននិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកនឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្ដល់ឲ្យពួកជនភៀសខ្លួននូវការជួយឧបត្ថម្ភដែលគ្មានការដែលគ្មានកំណត់ដើម្បីឲ្យពួកគេរស់ដោយខ្លួនឯងឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលអាចធ្វើទៅបានលោកបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតតិចតួចលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលពួកសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងខ្លះរបស់អូស្ត្រាលីនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរិះគន់ថាអមនុស្សធម៌អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយរបស់ពិភពលោកមិនបានបង្ហាញសុខឆន្ទៈឬលទ្ធភាពផ្ដល់កិច្ចការពារត្រឹមត្រូវដល់ជនភៀសខ្លួនទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីតាំងនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមានប្រវត្តិពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដែលពួកគេបានប្រឈមការធ្វើទុកបុកម្នេញដូចជាប្រទេសចិននិងវៀតណាមពួកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់រយនាក់បានស្លាប់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះខណៈដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមទូកដែលផ្ទុកទៅដោយមនុស្សច្រើនហួសដែលធ្វើឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះផ្នែកមនុស្សធម៌នៅក្រោមគោលនយោបាយដែលមានគោលបំណងកំញើញពួកអ្នកធ្វើដំណើរតាមទូកនេះរដ្ឋាភិបាលអភិរិយនិយមអូស្ត្រាលី បានបញ្ជូនពួកជនភៀសខ្លួនដែលព្យាយាមទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកាន់ជំរំដាច់ស្រយាលនៅកោះម៉ានុឬកោះណូរូដែលជាកោះតូចមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសេរីនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើរោងចក្រប្រេងកាតដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់ខាងជើងប្រទេសសេរីបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ14នាក់ហើយនិងជនស៊ីវិលសេរី5នាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Observatory របស់សេរីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារកាលពីយប់បានត្រូវចំតំបន់ Deir Ezzor និងតំបន់ Hasake កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកងទ័ពអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates បានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួន13លើកក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសសេរីដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទួតត្រាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារបានត្រូវចំរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតតូចៗដែលផ្ដល់ប៉ករំកំរៃចំនួន2លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដល់ពួកជនសង្គ្រាមប្រយុទ្ធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាកចេញពីសមរភូមិខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធលោកហាសានរូហានីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះដែលទំនងនឹងផ្ដោតលើការគម្រាមកំហែងរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងការចរចាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីរូហានីបានរិះគន់យុទ្ធនាការដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមុនដោយនិយាយថាវិធីដោះស្រាយខាងយោធាមិនមែនជាមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ឈប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនោះទេលោកនិយាយបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមនោះកើតចេញពីកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីរូហានីក៏បានជួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយលោកដាវីតខាមេរ៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅបូរីញូវយ៉កដែរវាជាលើកដំបូងដែលមេដឹកនាំមកពីប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការចរចាគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកប៉ូលីសអូស្ត្រាលីនិយាយថាជនសង្ស័យជាភេរវជនដែលត្រូវបាញ់សម្លាប់នៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់នោះប្រហែលមិនធ្វើការនោះតែម្នាក់ឯងទេដោយតាមពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានគិតការពីពេលមុនអាប់ដុលនូម៉ានហេតដែលអាយុ18ឆ្នាំបានត្រូវបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីចាក់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នដែលជននោះបានទៅដល់ទីនោះដើម្បីសួរចម្លើយមានការនិយាយស្មានថាហេតដែលមានការជាប់ទាក់ទិនឬជំរុញលើកទឹកចិត្តដោយក្រុមជួលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកាលពីមួយថ្ងៃមុនក្រុមនោះបានលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យសម្លាប់ជនជាតិអូស្ត្រាលីបុរសជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំនៅជំរុំការងារដ៏លំបាកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងពណ៌នាពីជីវិតថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋឯកោមិនសែកគប់នោណានៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសនោះលោកម៉ាធូមីលឺបាននិយាយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាសូដូប្រេសនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុករបស់លោកបន្ទាប់ពីការកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីការធ្វើសកម្មភាពអរិភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសលោកមីលឺនិយាយថាលោកបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃជីកដីក៏ប៉ុន្តែសុខភាពរបស់លោកមិនទ្រុឌទ្រោមទេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Human Rights Watch រិះគន់ការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីចောက်សុភីប អំពីការដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាផ្ដល់កិត្តិយសដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនការពារប្រៃឈើកម្ពុជានៅឯកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះអ្នកស្រីឈនសុខាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយប្រាក់ខែគោលជូនកម្មករនិងការតវ៉ាបន្តសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ02515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លើយតបថានេះជាការរិះគន់ដែលមិនអាចទទួលយកបានមកទល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនទាន់បញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតអំពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះនៅឡើយទេលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មួយថ្ងៃមុនការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈស្តីពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនបរទេសពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅមិនទាន់បញ្ចេញព័ត៌មានជាសាធារណៈអំពីលក្ខខណ្ឌនានាតាក់ទងទៅនឹងជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនៅឡើយទេស្របពេលដែលអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាតិមកគេមួយបានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តនៃប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសខេងនិងលោក Scott Morrison រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងកិច្ចការការពារព្រំដែនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់តាក់ទងទៅនឹងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនបរទេសពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យតាំងលំនៅថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់និងត្រូវបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលណាហើយពួកគេនឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្នាក់នៅកន្លែងណាលោកកុយគួងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃនេះដែរថាលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានទាំងនេះទេ
អត់ទាន់មានព័ត៌មានអីដូចខ្ញុំមានឡើយទេអត់ទាន់នេះ
លោក Scott Morrison រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងកិច្ចការព្រំដែនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែកញ្ញានិងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែកញ្ញាទស្សនកិច្ចរបស់លោកផ្តោតជាពិសេសទៅលើកិច្ចចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការលើអនុសាសនាយុគយលស្ដីពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនបរទេសពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យមកតាំងលំនៅថ្មីនៅកម្ពុជា VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទជាមួយមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មាននៃក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងកិច្ចការព្រំដែនប្រទេសអូស្ត្រាលីជាច្រើនដងនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទបានភ្ជាប់ទៅកាន់សារជាសម្លេងមានអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលមានជនជាតិផ្សេងៗគ្នាប្រមាណ 1,000 នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្ននៃសាធារណរដ្ឋណារូដែលជាដីកោះដ៏តូចមួយនៅក្នុងដែនសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាប្រទេសដែលចាយលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានអះអាងថាខ្លួននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលចង់មករស់នៅកម្ពុជាដោយស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការផ្ដល់ជំរកឲ្យជនភៀសខ្លួនបរទេសឲ្យស្នាក់នៅកម្ពុជានោះមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការបញ្ជូនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសទី3ដែលមានសវត្ថិភាពនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះ Human Rights Watch បានស្ដីបន្ទោសថាដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យការបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិគួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងការការពារជនភៀសខ្លួននិងដែលផុងនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រី Elaine Pearson នាយិកាអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលី និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមិនមានសវត្ថិភាពនិងមិនមានការបំពាក់ត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលមានចំនួនច្រើនបែបនេះទេលោកស្រីលើកឡើងបែបនេះដោយផ្អែកលើប្រទេសកម្ពុជាថាបានបញ្ជូនដោយបង្ខំនៅជនជាតិដើមភាគតិចអ៊ុយហ្គើចំនួន20នាក់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងវិញកាលពីឆ្នាំ2009ហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានកាត់ទោសជនទាំងនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរទៀតផងដោយរិះគន់ទៅលើការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនិងសិទ្ធិបង្កើតសមាគមនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលជាប្រចាំបានសម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មនិងមានការរំលោភផ្សេងៗដោយមិនមានការផ្ដន្ទាទោសលោកស្រីអេឡែនភីសុនបានសម្ដែងកង្វល់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយហេតុថាទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងលំនៅឋានរបស់ជនភៀសខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំកូនចៅរបស់ពួកគេនិងសេវាសុខភាពនោះទេលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយតបថាអង្គការ Human Rights Watch បានចាប់យកតែចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអាមេរិកកាំងនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមិនអាចទទួលយកបាន
ការសម្រេចចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺឈរលើមូលដ្ឋានទី1គឺមនុស្សធម៌ទី2បើសិនជានិយាយថារាជនាចក្រកម្ពុជាអាចឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងមករស់នៅបានទេមានសុខច្រាសទៅវិញ14លានអ្នកដែលរស់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងនឹងអ្នកដទៃទៀតមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរតើគេអាចរកកើតទេជាការជំនាញជាការមេញធំណាស់សម្រាប់រាជនាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់អាចទៅយកបានទេក្រៅពីរឿងមនុស្សធម៌យើងឈរទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបៀងពីពិភពលោកដែលសារជាឈរទៅលើអន្តរភូមិកម្មទៅហើយជា globalization ហើយហើយយើងទៅជួយស្រេចពុនគ្នាទៅវិញទៅមក
លោកឧត្តមស្នេយសុផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានផ្ដល់កិត្តិយសដោយលើកសរសើរដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនការពារព្រៃឈើកម្ពុជាក្នុងឱកាសថ្លែងទៅកាន់ប្រតិភូជាង900នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកស្រីច័កសុភីបបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
We stand with activists like Sopi Jock of Cambodia. Where's there she is, Sopi?
យើងគាំទ្រសកម្មជនដូចជាលោកស្រីច័កសុភីបមកពីប្រទេសកម្ពុជាសុភីបបានមើលឃើញសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវប៉ូលីសចាប់ដាក់រថយន្តយកទៅហើយលោកស្រីអាចរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានដែរប៉ុន្តែលោកស្រីនិយាយថាលោកស្រីមិនដែលគិតពីការរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីតែមួយនាទីឡើយដូច្នេះលោកស្រីបន្តរៀបចំនឹងធ្វើបាតកម្មនឹងប្រមូលយុវជនដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ហើយលោកស្រីនិយាយថាខ្ញុំស្រមៃថាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានសេរីភាពដែលពួកគេសមទទួលបានយើងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកស្រីហើយយើងនឹងនៅគាំទ្រលោកស្រីជានិច្ច
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីច័កសុភីប
ចាសូមជម្រាបសួរ
កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton ពេលនោះលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama លោកបានថ្លែងនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកស្រីផ្ទាល់ហើយនឹងលោកឈុតវុធីដែលជាសកម្មជនការពារប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នោះតើលោកស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលបានទទួលការផ្ដល់កិត្តិយសឋានៈកំពូលបែបនេះបាទ
ចាជាបឋមនឹងខ្ញុំសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ issue VOA ដែរចាហើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរនិយាយតែខ្លីគឺមានសេចក្តីរីករាយហើយរំភើបមែនតើចា ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរំភើបបំផុតនោះគឺនៅពេលដែលសកម្មជនគឺលោកឈុតវុធីត្រូវបានលោកឧបមាលើកឈ្មោះមកបង្ហាញនៅសាធារណៈនៅក្នុងចំណោមគណៈប្រតិភូប្រហែលជិត1000នាក់ចាហើយនេះគឺជាកិត្តិយសមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលទាំងមូលចាហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំទើបតែប្រឡូកខ្ញុំគិតថាវាជាកិត្តិយសខ្ពស់មែនតែនបើប្រៀបធៀបនឹងសកម្មជនដតីទៀតដែលគាត់បានតស៊ូពីមុនមកគឺគាត់គួរតែទទួលបាននៅការសរសើរនៅការលើកទឹកចិត្តពីលោកប្រធានាធិបតីជាងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ចាប៉ុន្តែនេះគឺជាតំណាងមួយដែលថ្លែងតាមឆ្លោះបញ្ចាំងតាមសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺលោកគាំទ្រជានិច្ចចំពោះសកម្មជនដែលធ្វើការតស៊ូសម្រាប់សហគមន៍សម្រាប់បុព្វហេតុនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិតៃនេះចា
មានចំណុចមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីបានលើកចំអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការមិនដកថយនៅពេលដែលមានការគម្រាមពីកងកម្លាំងប៉ូលីសទោះបីជាអ្នកដែលរួមការងារជាមួយសកម្មជនដូចគ្នាត្រូវប៉ូលីសចាប់ហ្នឹងលោកស្រីមិនដកថយតែហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីមានការបដិញ្ញាចិត្តបែបនេះបាទលោកដល់ធ្វើឲ្យរំភើបទៅដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទ
ចានោះគឺជាការរំលឹកឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅតែប្រឡូកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលនឹងខ្ញុំកំពុងធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងរយៈពេល1ខែប្រហែលជាបងប្អូននឹងលោកពូផ្ទាល់ចងចាំគឺលោកកឹមសខាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសកម្មជនដទៃទៀតហើយពេលនោះនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ខ្លួននោះគឺនាងខ្ញុំក៏នៅការិយាល័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាមួយលោកកឹមសខាដែរនៅពេលនោះគឺខ្ញុំទៅធ្វើការក្រៅម៉ោងគឺចំថ្ងៃសៅរ៍ដូចជាថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំមិនចាំប៉ុន្តែគឺចំថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺនៅពេលព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយដែលហាក់ដូចជាបើយើងគិតថាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ដែលទើបតែចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលហើយជាពិសេសវិស័យសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងតែងតែដឹងថាជាការងារមួយដែលប្រថុយប្រឋានគឺយើងអាចមានជម្រើសពីរគឺយើងដកថយឬក៏ទៅមុខចាអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយវាជំរុញឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែបន្តហើយត្រូវតែធ្វើចូលរួមក្នុងបុព្វហេតុការងារសិទ្ធិមនុស្សនេះចា
៎នៅករណីមួយទៀតគឺលោកឈុតវុធីដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាមតិសាធារណជនប្រហែលជានៅចងចាំតិចតួចក្រៅពីខាងផ្នែកសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដូចខាងលោកស្រីអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាលោកក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសជូនលោកឈុតវុធីដោយបានសរសើរស្នាដៃរបស់លោកតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាការដែលលើកឡើងអំពីវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីនេះអាចនឹងជួយទៅដល់ផ្នែកស្មារតីយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការងារស្ដៀងនឹងលោកនោះបាទ
ចាដំបូងខ្ញុំគិតថាវារត់តែប្រសើរបើសិនជាស្នាដៃរបស់លោកឈុតវុធីត្រូវបានពិភពលោកត្រូវបានពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលស្គាល់នៅពេលដែលគាត់មានជីវិតគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតរួចហើយហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានាងខ្ញុំគិតថាវីរភាពរបស់គាត់ត្រូវបានពលរដ្ឋយើងត្រូវបានពិភពលោកជាពិសេសតាមរយៈលោកឧបមាដែលគាត់បានទទួលស្គាល់នៅស្នាដៃនិងវីរភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការការពារប្រៃឈើហើយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងក៏ឡងមកធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយគាត់ដូចជារៀបចំវគ្គបណ្ដុំដាឬក៏វេទិកាសាធារណៈអីហ្នឹងបានសហការជាមួយគាត់ចូលរួមហើយយើងឃើញថាគាត់មានភាពអង់អាចមែនទែនហើយគាត់មានភាពខ្នះខ្នែងខ្លាំងណាស់ក្នុងការការពារប្រៃឈើហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យលោកឧបមាគាត់ទាញយកណាប់ទាញយករូបលោកមកធ្វើជាគំរូភាពហើយចង់ទទួលស្គាល់នៅស្នាដៃរបស់គាត់នេះចា៎ហើយខ្ញុំគិតថាសារដែលលោកឧបមាគាត់បានលើកឡើងនេះវានឹងផ្ដក់លើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់កំពុងធ្វើការហើយធ្វើការតស៊ូកន្លងមកហើយព្យាយាមថាមានទឹកចិត្តបន្តនៅស្នាដៃនេះព្រោះថានៅពេលដែលយើងធ្វើការបើទោះបីជាមានដូចថាមានអ្នកគាំពៀហើយនឹងមានអ្នកយល់ថាយើងកំពុងធ្វើសកម្មភាពមួយដែលអាចថាយល់ថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលមានផលប្រយោជន៍ក្តីនោះគឺ យើងនៅមានគឺយើងមានអ្នកគ្រប់ត្រួតច្រើនចាហើយជាសារមួយរំលឹកដល់ខ្ញុំគិតថាវាជាសារមួយសំខាន់មែនតែនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតពីសារៈសំខាន់នៃតួអង្គសង្គមស៊ីវិលហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៃសាររបស់លោកឧបមានៅថ្ងៃសល់មិញនេះគឺការដែលលើកពីតួនាទីរបស់ពលរដ្ឋចាខ្ញុំមានសក្តីដែលថារំភើបមែនតើនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលលើកថាតួនាទីសំខាន់បំផុតគឺមិនមែនតួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏តួនាទីប្រធានាធិបតីនោះទេប៉ុន្តែតួនាទីសំខាន់បំផុតនោះគឺពលរដ្ឋចាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាវាហាក់ដូចជាមានទស្សនវិជ្ជាពីរផ្សេងគ្នាដែលភាគច្រើនយើងតែងតែឬការទសើរពីថ្នាក់ដឹកដូចថាការព្យាយាមលើកពីវិរៈភាពឬក៏ព្យាយាមលើកពីស្នាដៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញសម្រាប់លោកឧបមាគាត់យល់ពីគោលពីតម្លៃរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកគួរតែលេខថាគ្រប់គ្រងនៅសាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះចា៎
បាទសូមអរគុណលោកសីចក់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA និងសូមជូនពរលោកសីឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកស្រីឈនសុខាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយប្រាក់ខែគោលជូនកម្មករនិងការតវ៉ាបន្តសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនឹងពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយប្រាក់ខែគោជូនកម្មករនិងការតវ៉ាដោយសារមួយរយៈពេលសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីឬក៏ប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយជាហោហែមកនេះគឺថាមានឃើញបាតកម្មរបស់កម្មកររោងចក្រជាច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគោលទៅដល់177ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំខ្លះៗដែរជាមួយនឹងត្រីភាគីអំពីរឿងនេះដើម្បីថាតើនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងណាឥឡូវនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះមានវាគ្មិន2រូបដើម្បីនឹងជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងការដោះស្រាយប្រាក់ខែគោលហើយនឹងការតវ៉ារបស់កម្មករបន្តនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីឈនសុខាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរលោករងជុនបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីហើយនឹងលោករងជុនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ាក្តីនិងការដំឡើងប្រាក់ខែក្តីឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីតាមទូរស័ព្ទក្តីតាមរយៈ Facebook ក្តីឥឡូវសូមអនុញ្ញាតជូនវេទិកានេះដល់អ្នកស្រីឈនសុខាមុនបាទដើម្បីជម្រាបទ្រុសទ្រុសអំពីបញ្ហាការដោះស្រាយប្រាក់ខែគោលហើយនឹងការតវ៉ាបន្តនឹងតើវានឹងកើតឡើងយ៉ាងណាហើយនឹងទទួលបានយ៉ាងណាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រីបាទចឹងសូមជញ្ជួ
យចាសូមអរគុណលោកខេមរាចាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះមានសារៈសំខាន់ណាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតយើងហើយចង់ជំរាបអំពីការទៀតការចាប់ផ្ដើមទៀតទាំងពីចុងឆ្នាំ2013មក រហូតដល់មានមហូតដល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលបងប្អូនកម្មករយោជិតយើងទៀមទានឡើយទេដំណាក់កាលដំបូងកម្មករយើងទៀមទាពី160ដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវរហូតដល់177ដុល្លារចាការទៀមទានេះគឺដោយផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់គណៈកម្មការត្រីភាគីដែលមានភាគីកម្មករនយោជិតខាងសហជីពភាគីនយោជកខាងសមាគមនយោជកហៅថាជីម៉ាក់ហើយនឹងភាគីរដ្ឋាភិបាលយើងគឺមានក្រសួងជាច្រើនដែលចូលរួមក្រសួងពាក់ព័ន្ធចូលរួមអញ្ចឹងរកឃើញចន្លោះពី157ដល់177នេះគឺជាការរកឃើញដោយគណៈកម្មការត្រីហៅថាគណៈកម្មការត្រីភាគីដោយសារតែមានការរកឃើញនៅបញ្នៅចំនួនប៉ុណ្ណេះហើយបានកម្មករនយោជិតយើងគាត់នឹងធ្វើការទៀមទានៅចំនួនអ្វីដែលគណៈកម្មការត្រីភាគីនឹងបានរកឃើញក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ដឹងថាការសម្រេចនឹងនៅយ៉ាងណាទេហើយយើងនឹងរងចាំនៅថ្ងៃ26នេះនឹងមានការប្រជុំត្រីភាគីទៀតតែយើងមិនទាន់ដឹងថាការសម្រេចយ៉ាងណានោះយើងមិនទាន់ដឹងឡើយទេ
ចា៎បាទអ្នកស្រីសុនអ្នកស្រីឈុនសុខាអាចថាប្អែកទៅលើកតាអ្វីខ្លះដែលដូចថាបញ្ហាទៀមទាទៅដល់177ហើយការសិក្សាដែលចន្លោះពី157ទៅដល់177ហ្នឹងបាទតើប្អែកទៅលើកតាអ្វីខ្លះដែលអាចឡើងពី700ដុល្លារទៅដល់តម្លៃថ្មីប្រាក់ខែថ្មីនេះបាទ
ចាតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ថាក្នុងគណៈកម្មការត្រីភាគីគេនឹងគេមានកតៃដើម្បីពឹងដើម្បីធ្វើការកំណត់ចំនួន157ចន្លោះ177ហ្នឹងយើងព្រោះដោយសារតែខ្ញុំអត់នៅក្នុងគណៈកម្មការផែជាលោករងឈុនគាត់នឹងដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំពីបញ្ហានេះអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះខ្ញុំដោយសារតែយើងទទួលបានព័ត៌មាននេះពីខាងសហគមន៍ហើយក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេង
ៗបាទចុះបើតាមលោកស្រីវិញតើមានការប្រឈមមុខយ៉ាងណាខ្លះបញ្ហាកម្មករដែលទាមទារប្រាក់ខែឲ្យបានខ្ពស់នេះហេតុអ្វីបានជាមានការទាមទារយ៉ាងដូច្នេះកម្មករមានការរអ៊ូរទាំយ៉ាងម៉េចហើយប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
ចាដោយសារតែគាត់ហូបអត់គ្រប់ចាជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាកាពះរបស់គាត់មិនអាចគ្រប់បានឬតម្លៃនៅចំនួន100ដុល្លារនេះហើយក៏ចង់ជំរាបថាដែរថា157ឬក៏177ហ្នឹងក៏អាហ្នឹងគឺសម្រាប់តការចាយវាតែម្នាក់ដដែលទេហើយបើសិនជាចង់ដឹងថាតើហេតុអីបានយើងថា100ហ្នឹងចាយមិនក្រាន់អញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងច្បាប់គឺគេកំណត់ថាច្បាប់ការងារនៅស្រុកខ្មែរយើងមាត្រា104ដល់107ហ្នឹងគឺកំណត់ថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវធានានៅការរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិតដោយកម្រិតសមរម្យនិងថ្លៃធូរចាហើយដោយសារតែ100ហ្នឹងវាមិនទាន់អាចធានានៃការរស់នៅដោយកម្រិតសមរម្យនិងថ្លៃធូរបានកម្មករគាត់នឹងទៀមទាហើយការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់គឺមិនមែនលើកផ្អែកទៅលើជំនាញកម្មករមិនមែនផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពកម្មករឬមួយក៏លទ្ធភាពរបស់និយោជកឯងបានន័យថាកម្មកតគាត់ចូលធ្វើការឬក៏នយោជកទទួលឲ្យកម្មកតធ្វើការយ៉ាងហោចណាស់គាត់ត្រូវតែផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានោះដល់កម្មកតនយោជកហើយបើសិនជាចង់ដឹងថាថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានឹងប៉ុណ្ណាដែលអាចរស់នៅបានដោយសមរម្យថ្លៃធូរអានឹងដូចទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្តីខាងនយោជកក្តីសាក់រស់នៅពី3ខែហើយចំណាយត្រឹម100ដុល្លារនោះមើលតើគាត់ចាយយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីឈុនសុខាឥឡូវវិលទៅរកលោករងជនតើបើសិនជាខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏កិច្ចប្រជុំត្រីភាគីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ខែគោលនេះបើសិនជាមិនបានដូចតាមការដែលគ្រោងទុកឬក៏ការទៀមទារបស់កម្មករតើនឹងមានការតវ៉ាតទៅទៀតឬក៏មានវិធីយ៉ាងណាបាទពីក្រមសហជីពផ្សេងៗឬក៏កម្មករតាមដែលលោកមើលទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសបងប្អូនកម្មករកម្មការនីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានមកភ្ញៀវ VOA មុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅដល់សំណួរលោកខេមរ៉ាតកតងទៅនឹងដំណើរការការធ្វើយុទ្ធនាការពីថ្ងៃ25ធ្នូ2013កន្លងមកនោះយើងបានទទួលត្រឹមតែ100ដុល្លារហើយមានតិច្រើនដែលលើកឡើងថាកន្លងមកយើងទារ160ដុល្លារហើយឥឡូវនេះមកទារ177ដុល្លារហើយ160ដុល្លារហ្នឹងមិនទាន់បានទទួលបានផងឥឡូវបែរជាដំឡើងទៅដល់177ដុល្លារតាមការពិតទៅ160ដុល្លារហ្នឹងយើងអនុវត្តទៅតាមរូបមន្តក្រសួងក្រសួងបានបកការរូបមន្ត3 80 + 20ហើយនឹងបូក15 15 15 4ឆ្នាំបន្តរូបមន្តទី2 80 + 16 16 16រយៈពេល5ឆ្នាំស្មើនឹង160ហើយរូបមន្តទី3 80 + 80ស្មើនឹង160ដូច្នេះសហជីពធ្វើការសម្រេចទាំងសហជីពដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបើខ្ញុំមិនភ្លេចទេមាន18សហជីពបានលើកបញ្ហានឹងដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារថាយើងនឹងយករូបមន្តទី3ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅការសម្រេចរបស់ក្រមប្រសាកាងារបែរជាដំឡើងឲ្យ80 + 15សំបីតែរូបមន្តទាំង3ហ្នឹងក្រសួងមិនបានជ្រើសរើសយកមួយផងហើយតកតងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវប្រាក់ឈ្នួលដែលរកឃើញ157ទៅ177ហ្នឹងអាហ្នឹងគេគិតតាំងពីថ្លៃអាហារថ្លៃថ្នាំពេទ្យសប៊ូសម្លៀកបំពាក់អីហើយសម្រាប់តែម្នាក់ទៀតដែលអានឹងដែលគេសិក្សាទៅលើក្នុងការចំណាយប្រចាំខែក្នុងម្នាក់នឹងដែលគេរកឃើញថាកម្មករដែលអាចទទួលបានថា157ទៅដល់177ដូច្នេះបន្ទាប់មកដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការលើកទី2នេះបានជាមានការឯកភាពគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធក៏ដូចជាសហភាពនឹងថាកំណត់យក177នឹងចឹងហើយបានជាយើងបកកើតធ្វើយុទ្ធនាការចាប់ពីថ្ងៃ17មកបាទ17កញ្ញានឹងធ្វើយុទ្ធនាការសូមឲ្យខាងនយោជកក៏ដូចជាក្រសួងត្រូវតែផ្ដល់ប្រាក់ជូនដល់កម្មកកម្មការនីអបបរមាណនឹងគឺ177ដុល្លារនឹងដោយយោងថាប្រាក់100ដុល្លារនឹងគាត់មិនអាចរស់នៅបានទេក្នុងទីផ្សារសពថ្ងៃដែលហក់ឡើងខ្ពស់ដូចជាថ្លៃឈ្នួលផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃម្ហូបអាហារអីគឺមានអាការកើនឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងគិតថាសូមឲ្យមានអាការដំឡើងទៅដល់177ដើម្បីធានាឲ្យមានអាការដល់ឲ្យកម្មករហ្នឹងថារស់នៅបានល្អប្រសើរជាពិសេសគឺសុខភាពរបស់គាត់ហើយសំណួរថាតើបើថ្ងៃ26ស្អែកនេះបើមិនមានការសម្រេចទៅតាមការចាក់ទៀមទារបស់សហព័ន្ធក៏ដូចជាកម្មករថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចបើសិនជាការសម្រេចនៅថ្ងៃស្អែកនេះវាកំលៀតឆ្ងាយពីការទៀមទារបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីនៅពេលសហព័ន្ធនិងសហភាពនឹងបើកយុទ្ធនាការត្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទៀមទាឲ្យមានការផ្ដល់ដំណោះស្រាយមួយជូនដល់កម្មករហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានយោជកជាពិសេសគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារនឹងត្រូវពិនិត្យពិចារណាជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនជាមិនមានផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យទេសូម្បីតែបញ្ជាទិញមានចំនួន8ក៏គេស្នើឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនិងផ្ដល់ដំណោះស្រាយក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករហើយបើមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងសំណើរបស់អ្នកបញ្ជាទិញខ្ញុំគិតថាវានឹងមានផលប៉ះពាល
់បាទប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះលោករងជនអាចសង្កត់ធ្ងន់ហើយអ្នកបញ្ជាទិញនោះតើមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណា
ប៉ះពាល់
បើបសិនជាអ្នកបញ្ជាទិញពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់នឹងផ្អាកការបញ្ជាទិញតែផ្អាកការបញ្ជាទិញនៅពេលហ្នឹងហើយដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យរោងចក្រភាគច្រើនហ្នឹងមិនមានការកម្ងទិញទេបាទអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាចឹងយើងត្រូវគិតពីបញ្ហាហ្នឹងដែរហើយបើយើងមើលទូរលេខនយោជកវិញមានការចំណេញច្រើនណាបាទចំណេញពីកម្លាំងពលកម្មកម្មករនឹងច្រើនណាប្រហែលជាជាង 40% យអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេមិនយកចំណាញ់ទៅដល់ថ្នាក់ក៏ប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករងឈុនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយប្រាក់ខែគោលជូនកម្មករនិងការតវ៉ាបន្តហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីឈនសុខាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហើយនឹងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទឥឡូវបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏បញ្ជូនសំណួរឬក៏យោបល់តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដែរឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅកាន់វាគ្មិនទាំងពីរសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មួយពីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកណេងបាទលោកណេងសូមជម្រាបសួរបាទសូមចេញសំណួររបស់លោកទៅកាន់វាគ្មិនទាំងពីរ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរា
ជម្រាបសួរលោក
ជម្រាបសួរលោកគ្រូលោកអរិយជននិងលោកស្រីផងបាទជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរបា
ទបាទខ្ញុំចង់សួរវិញចង់សួរថាអ្នកបញ្ជាពេញគេបានឲ្យពងឲ្យយើងហើយឲ្យចំណែកនៃយើងថាយើងត្រូវតែចម្លងឲ្យកម្មកនោះគាត់មានការរៀននៅដោយសំរម្យនឹងការហូបចិត្តគាត់បានត្រឹមត្រូវការរៀននៅនឹងគាត់ថាវាសំរម្យតែលោកចាព្រឹកអរនសេចក្តីណែនាំពីអ្នកបញ្ជាពេញនឹងមកតែវាធ្លាក់ទៅដល់ថ្នាក់បានជាកម្មកនឲ្យតែលំបាកទៅជំនាញទៀមទាមិនចិត្តចាប់ពេលវេលាយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំទូជំនឿប៉ុណ្ណឹងគឺលោករឿងខ្ញុំបាទសូមអរគុណទាំង
បាទសូមអរគុណលោកណេងបាទមកពីពោធិ៍សាត់ចឹងសូមចេញលោករងជនតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណេងដែលបានលើកបញ្ហានេះតាក់ទងតែនឹងអ្នកបញ្ជាទិញអ្នកបញ្ជាទិញគេមើលឃើញគេដឹងច្បាស់ថានយោជកនៅកម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករកម្មការនី177ដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមានអ្នកបញ្ជាទិញចំនួន8ហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានក្រុមហ៊ុន H&M ដែលជាក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះហើយធំក៏នៅក្នុងចំណោមទាំង8ហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងគេចេញលិខិតស្នើមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរគេមើលឃើញគេដឹងច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុននីមួយៗហ្នឹងនឹងមានលទ្ធភាពដំឡើងឲ្យកម្មករកម្មការនីមួយក្នុងកម្រិតអបបរមា170ដុល្លារហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាបើសិនជាយើងមិនជោគសំណើគេនឹងមកពិនិត្យមើលទេវាអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខបើសិនជាគេឈប់បញ្ជាទិញគេមិនសប្បាយចិត្តគេនឹងឈប់បញ្ជាទិញអានឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានផលប៉ះពាល់ហើយចរន្តនៃការធ្វើយុទ្ធនាការលើកនេះគឺជារបបថ្មីមិនមែនដូចដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការប្រាក់ឈ្នួលកន្លងមកទេពីព្រោះសហព័ន្ធសហជីពនៅកម្ពុជាយើងមានតំណែងល្អជាមួយសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃ17កន្លងទៅនេះមានសហជីពនៅប្រមាណជា40ក្រុងនៅលើពិភពលោកគេបានដឹកនាំរួមទាំងកម្មករនៅកាណាដានៅអាមេរិកនៅអីហូហើយហ្នឹងគេនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនយោជកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករ177ដុល្លារ
បាទលោករងឈុនអាចទទួលយកបានទេក្នុងពេលដែលប៉ះសិនតែមានថាអាចនឹងដោះស្រាយនៅប្រាក់ខែគោល110ដុល្លារដែលមាន លេចលឺពាក្យមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញយ៉ាងដូចនេះសូមលោកសង្ខេបខ្លីបាទ
ចំពោះការដំឡើង10ដុល្លារលើ100នេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះមានកម្រិតឆ្ងាយហើយបើយើងធៀបទៅនឹង170ដុល្លារយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយបើសិនជាมันមានការដំឡើងមួយសម្រុំទេពេលហ្នឹងនឹងមានយុទ្ធនាការធំហើយសូមឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះយើងត្រៀមខ្លួនពីព្រោះការដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបាជើក៏គេជួយជំរុញឲ្យសហជីពអន្តរជាតិកម្មករអន្តរជាតិក៏គេចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយយើងហើយយើងជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់យើងត្រូវតែធ្វើម៉េចត្រូវតែធ្វើត្រូវតែចូលរួមបានច្រើន
បាទសូមអរគុណលោករងឈុនលោកស្រីឈុនសុខាតើមានអ្វីបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាទាំងនេះទេបាទ
ចាគ្រាន់ចង់បន្ថែមបន្តិចតកតងទៅនឹងថាតាធម្មតាការផលិតសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងអ្នកដែលទទួលផលហ្នឹងគឺមាន3ចំណែកចំណែកទី1គឺអ្នកបញ្ជាទិញចំណែកទី2នយោជកចំណែកទី3កម្មករនយោជិតចាសំទោស4ហើយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏បានផលចំណេញពីវិស័យកាត់ដេរនេះផងដែរហើយការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបានអាស្រ័យទៅលើ3ភាគីដែលជំរុញពីព្រោះយើងមិនអាចជំរុញឲ្យតែតកែម្នាក់ឯងនឹងបានទេភាគីទី1គឺអ្នកបញ្ជាទិញនឹងឯងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអ្នកបញ្ជាទិញគាត់មានក្រមផលិតធម៌របស់គាត់គាត់ធានាថាគាត់នឹងទិញសម្លៀកបំពាក់ពីរោងចក្រណាមួយតើតរោងចក្រហ្នឹងធានានឹងការអនុវត្តឲ្យបានឬក៏គោរពឲ្យបាននៅក្រមសីលធម៌របស់គាត់ហើយក្រមសីលធម៌របស់គាត់មានគឺសំខាន់ហ្នឹងគឺធានាប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនៅដោយសមរម្យ
បាទ
ចាហើយមួយទៀតគឺនយោជកនឹងផងដែរនយោជកគួរតែកាត់បន្ថយនឹងការចំណេញនឹងខ្លះទៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកម្មកររបស់ខ្លួនហ្នឹងរស់នៅដោយសមរម្យផងដែរហើយមកចំណែកទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលក៏មានតួនាទីសំខាន់ដែររដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់បំផុតគឺដូចជាសម្រួលឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនហ្នឹងរស់ស៊ីបានដោយស្រួលដូចជាបង្គំឲ្យមានអំពើពុករលួយដូចជាសម្រួលដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងឲ្យវាឆាប់រហ័សទាន់ពេលអញ្ចឹងធ្វើទាំង3អ្នកហ្នឹងគឺរួមគ្នាបានវាអាចសម្រេចបាននៅការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះចា
៎អ្នកស្រីសុនសុខាមានសំណួរតាម Facebook មួយមកពីឈ្មោះភិរិតឆាយសួរថាការដំឡើងជារឿងមួយក្នុងការទៀមទាតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចបើប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការតិចជាងកម្មករតើវាសមរម្យឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមជួយលោកអ្នកស្រីឈុនសុខា
សូមសូមអរគុណចា៎ត្រង់កន្លែងនេះចា៎បើប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការវាជារឿងមួយហើយហើយអញ្ចឹងមន្ត្រីរាជការគាត់គួរតែពិចារណាគាត់គួរតែគិតអំពីបញ្ហានេះថាបើសិនជាគាត់ធ្វើការបម្រើរដ្ឋបម្រើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជីវភាពគាត់អត់សមរម្យហើយគាត់ប្រាក់ខែគាត់ចាយមិនគ្រប់ហើយគាត់នៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយគាត់អត់ធ្វើមិនអត់ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យពួកគាត់អានឹងវាជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងតកកម្មករនយោជិតវាមានរឿងមួយទៀតគឺខុសផ្លែកពីរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានមតិជាច្រើនដែលគេនិយាយដែរថាកម្មករអត់មានចំណេះដឹងអីដូចមន្ត្រីរាជការទេមន្ត្រីរាជការសាច់ចេញពីមហាវិទ្យាល័យសបញ្ញវន្តអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបានប្រាក់ខែតិចជាងកម្មករថាអានឹង
បាទ
តកតងបញ្ហានេះចាកម្មករខុសពីមន្ត្រីរាជការព្រោះថាកម្មករគាត់សបោចង់គេសបោកន្លែងឬមួយក៏គាត់អត់ភ័យខ្លាចចោលទេគាត់អត់ភ័យខ្លាចបាត់តំណែងទេព្រោះគាត់អត់មានតួនាទីអីធំដុំទេព្រោះសំខាន់គឺបញ្ហាជីវភាពអ្វីដែលគាត់ធ្វើការគឺគាត់ដោះដូរជាមួយនឹងបញ្ហាកម្លាំងពលកម្មជាមួយនឹង
បាទសូម
ឈ្មោះគាត់ធ្វើមិនដើម្បីឲ្យការរស់នៅបានសមរម្យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីឈុនសុខាបាទនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យចម្រើនពហុបច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាប្រព័ន្ធបៀវត្តពិតប្រាកដមួយនឹងកើតមានឡើងនៅឆ្នាំក្រោយហើយប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេទ្យនឹងឡើងច្រើនជាងហើយនឹងមុនគេនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយមើលទៅកាន់ក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្តនេះដែរបាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោករងឈុនសូមត ទួលសំណួរមួយទៀតពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធនមុនសិនបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធនបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទសូមសង្ខេបផងបាទសូមជួយបាទប
ាទបើពីវេលាខ្លីសូមជំរាបសួរលោកខេមរាអ្នកសម្របសម្រួលសូមជំរាបសួរលោកប្រធានសភាសមាគមគុំ
ទេនការសួរ
លោកឆောင်းលោកព្រៃឆောင်းតកាបាទ
អ្វី
ដែលលោកបានដកស្រាយគឺបានយល់ច្បាស់ដូចខ្ញុំសូមសួរបន្តមួយតើលោកមានបានគិតថាកម្មករខ្មែរយើងម្នាក់ក្នុងវិស័យហ្នឹងអាចរកប្រាក់ឲ្យទៅកែបានប្រមាណ$100ចឹងណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឧបមាថាកាលដែលគូសនាបោះឆ្នោតខ្ញុំបានមានការបកស្រាយពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គមជាតិថាកម្មករខ្មែរយើងម្នាក់ក៏រកប្រាក់ចំណេញឲ្យកម្មករទៅកែច្រើនដល់ទៅជាង $100នោះចឹងហើយបើយើងទៅតោទៅប្រាក់ខែកម្មករគួរតែ$200មិនមែនតែ160-170ទេចឹងហើយសូមលោករងគុណពីលោកសន្តិការបកប្រែម្ដងទៀតនេះកម្មករយើងមួយនាក់នឹងកម្លាំងពលកម្មគាត់ទៅចេញរកប្រាក់ចំណូលបានប៉ុន្មាន$100ក្នុងខែនេះសូមដោយពីវាខ្លីខ្ញុំយល់ថាកម្មករល្អណាស់ឱកាសនេះត្រូវតែរួមគ្នាហើយដែលខ្ញុំលឺដែលតំណាងរាស្ត្រម្នាក់គាត់និយាយថាអូលទ្ធិជាតិមិនអាចស្រង់ជាងទៀតតម្លាក់ពីជាងលេខមកពីដែលលើលេខតាមនេះតោះយើងស្រង់ជាប្រាក់ខ្មែរតទៅអញ្ចឹងល្អកម្មករយើង
បាទសូមអរ
ខែ$170នេះមិនអាចទេបានត្រង់4ជុំអត់ទុកស្បាយគុំថ្ងៃបានទេតោះទៅទៀតហើយរួមកម្លាំងកម្មករទាំងអស់សូមអរគុណហើយ
សូម
រួមពីវិស័យការដឹកនាំរបស់លោករងជនថាទីកម្មករទាំងអស់ដែលមានជំនិតថាជាមានជំន
ុំបាទសូមអរគុណលោកសុនធនបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោករងជនមិនបាទលោករងជនសូមសង្ខេបបាទ
បាទសូមអរគុណតាក់ទងទៅនឹងសំណួរលោកសុនធនតាមការពិតសំណួរនឹងខ្លីទេហើយបើយើងឃើញការដែលការរកឃើញកម្មករដែលរកចំណាញ់ឲ្យនយោជៈនឹងផផែលជាខ្ទង់ដែលបានលើកឡើងកាលពីបាតកម្មនៅចុងឆ្នាំ2013ថាប្រមាណផផែលជា$400នឹងក្នុងមួយខែមិនក្នុងម្នាក់ហ្នឹងបាទហើយជុំវិញនយោជៈរដ្ឋមន្ត្រីអានឹងមានការធ្វើកំណែតម្រង់ហើយខ្ញុំក៏បានឃើញការធ្វើកំណែតម្រង់ទៅនឹងប្រាក់បំណាច់មុខងារហើយប្រាក់បំណាច់មុខងារហ្នឹងបានបូកបញ្ចូលប្រាក់គរុបកសលប្រាក់តំបន់ដាច់ស្រយាលអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅផ្ទុយទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានឹងឡើងខ្ពស់បើយើងមើលទៅมันជាឡើងខ្ពស់អីទេបើតាមគ្រូបង្រៀនធ្វើការប្រៀបធៀបទៅឡើងម្នាក់20,000 30,000តែប៉ុណ្ណឹងទេសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យមើលឡើងវិញផងជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលសំណួរខាងដើមដោយអ្នកស្រីចន់សុខាបានបំភ្លឺហើយតកតងទៅនឹងការប្រៀបធៀបប្រាក់ឈ្នួលកម្មករទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលមន្ត្រីរាជការនឹងវាជាផ្នែកមួយដែរខាងរដ្ឋាភិបាលគេខ្លាចការផ្ទុះរបស់មន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងទៅឃើញកម្មករទាឡើងខ្ពស់ជាងមន្ត្រីរាជការក៏វាជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យមានការបបាក់និងការសម្រេចចិត្តក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករផងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើការដំឡើងទាំងអស់គ្នាព្រមគ្នាតែម្ដងទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងកម្មករទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាហើយនឹងសូមអរគុណអ្នកស្រីឈុនសុខាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បាទកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកវាគ្មិនទាំងពីរបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពី5ព្រឹកដល់5:30នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រទេសកម្ពុជាថាមិនខិតខំទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មនៅតាមកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុងភ្នំពេញលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនកំពុងគូសបញ្ជាក់
អ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាផុសតាំងដែលនាំមានការកាត់ទោសការទាមទារបំបីរដ្ឋប្រឆាំងហើយនឹងដាក់គុកអស់មួយជីវិតដល់សាស្ត្រាចារ្យដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ជាជនជាតិភាគតិចវូហ្គើនោះមានការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងនៅសប្តាហ៍នេះចំពោះការកាត់ទោសលោកអ៊ីលហាំទូទីដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញឲ្យមានសិទ្ធិកាន់តែច្រើនឡើងដល់ពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវូហ្គើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីរ៉ាឡេអូនបានដាក់ស្រុក3ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅពេលដែលខ្លួនព្យាយាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយអ៊ីបូឡាលោកប្រធានាធិបតីអេណេសបៃកូរ៉ូម៉ាបាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃពុធថាការផ្ដាច់កំពង់ផែឡូកូនិងស្រុកបំបាលីនៅផ្នែកខាងជើងនិងស្រុកមូយ៉ាំបាខាងត្បូងប្រទេសស៊ីរ៉ាឡេអូនបណ្ដាលមានការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់មនុស្សសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់The Voice of America. ប្រទេសបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយឈុតថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងទិសដៅនានារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីសបានចូលរួមចំណាត់ការខាងយោធាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅដើមខែនេះខណៈនោះដែរលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់សវ៉ូឡងមានកម្រងធ្វើការប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាការពារប្រទេសរបស់លោកបន្ទាប់ពីការកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងជាតិបារាំងម្នាក់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីរីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាយោធាភូមាបានរំសាយទៅហៀនកូនក្មេង109នាក់ពីកងទ័ពដែលជាការរំសាយដ៏ធំមួយចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមការពីពីឆ្នាំមុនដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ទីហានកូនក្មេងនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Bertrand Benvel នាយកអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាចំណាត់ការនេះបង្ហាញថាកងទ័ពរបស់ប្រទេសភូមាមានការប្រកាសប្រជាពីការបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ការជិះរើសហើយនឹងការប្រើប្រាស់ទីហានកូនក្មេងនោះលោកប្រធានាធិបតីពេត្រូពូរ៉េសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការដ៏ធំសម្រាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងសង្គមគិច្ចហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពូរ៉េសិនកូបាននិយាយថាកំណែទម្រង់ទាំងនោះដែលអ៊ុយក្រែននឹងប្រុងប្រៀបសម្រាប់ដាក់ពាក្យជាសមាជិកភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបំណងរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីចូលសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងការប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីដល់ការចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងការពីឆ្នាំទៅដែលធ្វើឲ្យបណ្ដេញអតីតមេដឹកនាំវីកតរយ៉ានូកូវិចចេញពីតំណែងហើយនឹងការយកអូបទ្វីបគ្រីមេធ្វើជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តមួយគ្រឿងរបស់កោះស៊ីបនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្វែរទៅកិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រមនុស្ស300នាក់ដែលគេជឿជាក់ថាជាជនភៀសខ្លួនសេរីស្ថិតនៅលើទូកដ៏តូចមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ90គីឡូម៉ែត្រផ្ទៃទឹកទល់មុខកោះស៊ីបនេះតាមប្រភពរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសស៊ីបប្រាប់ឲ្យដឹង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.